mambo mazito sana ambayo yanahitaji kila mmoja ajiangalie nafsi yake, na angalie jamii yetu, na angalie umma wa Kiislamu jinsi gani ambavyo unadhurika na masala haya. Na hii takfir ina hatari kubwa sana katika umma wa Kiislamu, na uhatari wake umeanza kuonekana katika hizi hizi hadithi ambazo mashaikh wamezisoma na mimi nitarudia kuzisoma insha Allah. Hadithi ya kwanza au riwaya ya kwanza inasema kutoka Ibn Umar radhiallahu anhuma, idha kafara rajulu akahu faqad baa biha ahaduhuma, muttafaqun alayhi. Na riwaya pili عن ابن عمر رضي الله عنهما ايضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرئ قال لاخيه يا كافر فقد باع بها احدهما ان كان كما قال والا رجعت عليه. روايه ثالثه دنياك توقع ابو ذر رضي الله عنه ثم صلى الله عليه وسلم انا سيما ومن دعا رجلا بالكفر لا باع تموت انت او كافر au kala aduwallahi, au akamwambia wewe ni adui wa Allah, walaisa kadhalika, na akawa haiko hivyo, ila hara alaihi, isipokuwa jambo hilo litangulia. Sasa hapa aliposema faqad baa biha ahaduhuma, ai maana yake ni kwamba yule aliyeambiwa yaka ewe kafiri, ikiwa atakuwa kweli ni kafiri, basi kweli atakuwa atabaki na dhambi yake ukafiri, na wala shay'a alqa'il lahu dhalika, na yule ambaye alimwambia hivyo atakuwa hana dhambi yoyote. Isidqihi fi qawlihi, kwa kuwa anasema kweli. Lakini in lam yakun kadhalika, yule aliyeambiwa kwamba ni kafiri akawa si kafiri, faqad baa alqa'ilu bi dhanbin kabir, hakika huyo aliyemwambia mwenzake kwamba wewe ni kafiri atakuwa amebeba dhambi kubwa. Ai faqad ihtamala hadha dhanba biqawlihi dhalik, atakuwa amebeba hii dhambi kubwa kabisa kwa kumwambia ndugu yake na kumtuhumu ukafiri. Na maana hii na maana yake ni maana alitaja alimamu Nawawi rahimahullah katika Al-Minhaj alikusema rajaat alayhi, maanahu akimwambia wa illa rajaat alayhi, yani inamrudia yeye, maanahu rajaat alayhi naqisatuhu li akhihi wa maasiyatu takfirihi, kwamba ikiwa alivyomtuhumu mwenzake kwamba ni kafiri alafu akawa si kafiri, ile dhambi ya kumkufurisha inarudi kwake, yani dhambi ya kumkufurisha inarudi kwake. Kwa maana kumkufurisha Muislamu ni dhambi kubwa, ni dhambi kubwa inayomfilikisha Muislamu, ni katika kabaili dhunub, katika madhambi makubwa, ikiwa kwa kama yule aliyekufurishwa ni kinyume na haki, kwa maana kumkufurisha Muislamu kwa baba hapo makusudio. Kwa hiyo hatari ya kwanza, anna dhanba takfiri almuslimi yarji'u ila almukaffiri wa yasiru qad irtakaba kabiratan min kaba'ir adh-dhunub, yani hatari ya kwanza ya kukufurisha Waislamu kwa baadhi ni kwamba dhambi ya kukufurisha Muislamu inarudi kwa yule aliyekufurisha, na anakuwa qad irtakaba kabiratan min kabairi dhunub, anakuwa amefanya dhambi kubwa katika madhambi makubwa. Kwa hiyo katika madhambi makubwa ya kuhilikisha Muislamu ni kumkufurisha Muislamu mwenzako kwa dhulma kabisa na kwa dhambi, ukamwambia huyu ni kafiri au hawa ni makafiri, ukawapa hukumu ukafiri, utakuwa umetenda dhambi kubwa ambayo Allah anakuhilikisha, anaweza kukuhilikisha nayo. Na mambili miongoni mwa hatari kubwa au miongoni mwa hatari kubwa الذي يرجع إلى المكفر قد اختلف العلماء في ذلك إيراد ذنب أما إنارود قيول من الكفرشة العلماء ومختلفين هي ذنب وقرسما إنه يكفر إن استحل تكفير المسلمين حقيقة أن كفر إذيوى أتحللش كمفرشة وإسلام atakufuru ikiwa atahalalisha kukufurisha Waislamu, yani ikiwa atasema kukufurisha Waislamu ni halali, basi huyo anakufuru. Yani hiyo ni moja katika akwali za ilmi katika kuitafsiri hii hadithi. Na dalili hii na miongoni mwa dalili zingine kama hadithi ya ambayo imeeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu makhariji kwamba yamrukuna min dini kama jambo kusamu min ramia, ni katika dalili ambazo baadhi ya ahli ilmi wanawakufurisha kwazo makhawariji. Baadhi ya ahli ilmi wanawakufurisha kwazo na makhawariji, kwa sababu makhawariji ni watu wa takfiri, ni watu wa kufurisha Waislamu, na wamefanya hii ni manhaji yao kubwa ambayo wanatembea nayo. Thalithan, hatari ya tatu katika hatari ya kukufurisha, ilbabu anna takfira almuslimina, kwamba kuwakufurisha Waislamu intihadu limanhaji alkhawarij, ni kuenda na manhaji ya makhawarij alladhina kafaru Uthmanan wa Aliyan wa Muawiyan وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم لزعمهم أنهم وقعوا في الذنوب. وكفرش الإسلام لكوينجيا كالكاملين ومخواري أبا ومكفرش خليفة عثمان بن عفان لعلي بن أبي طالب لعب معاوية كوينجيا كما صحابة صلى الله عليه وسلم ومكفرش. Yaani makhawariji wa mwanzo kabisa ambao wametoka mwanzo kabisa waliwakufurisha hawa waislamu, hawa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tena makhalifa ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza na ameamrisha Waislamu kushikamana na sunna, akasema alaikum bisunnati wa sunnati alkhulafai ar-rashidin, ilazimieni na sunna zangu na za na sunna za makhalifa wa nguvu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam amewasifu masahaba wake, na Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini makhawarij wameshirikiana na marafidha ashia katika kuwakufurisha masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo mwenye kumkufurisha Muislamu anakuwa anafuata nyendo za makhawari wa mwanzo kabisa ambao wamewakufurisha masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa ayu jurmin a'adha min takfiri sahabati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kuna kosa hili kubwa kama kuwakufurisha masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam amewaelezea hawa makhawari ambao mtu akiwakufurisha Waislamu anakuwa ameenda katika mwenendo wao, anasema wao sharrul khalqi wal khaliqa, ni viumbe waovu kabisa, ni viumbe waovu kabisa, na ni viumbe wenye tabia mbovu kabisa katika ardhi. Na pia Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kuhusu hawa makhawarij, yaquduna min alislami muruqa sahmi min arramiya, au kama yamruqu sahmu min arramiya, wanatoka katika Uislamu kwa urahisi na kwa haraka sana, kama vile ambavyo mshale unaweza ukaingia katika mnyama na ukatokea upande wa pili kwa haraka mpaka uharaka wake
mpaka inakuwa sasa hakibaki chochote katika ule mshale. Ukienda kuangalia utaona alama ya nyama wala damu, kana kwamba ule mshale haujaingia katika ule mnyama na ukatokea upande wa pili. Ni kuonyesha jinsi gani ambavyo mahawari hawa watu wakufurisha Waislamu wanatoka kiurahisi katika Uislamu. Waqala anhu, na amesema tena Mtume sallallahu alaihi wasallam, kilabu na ni mbwa wa motoni. Subhanallah, hawa ni watu ambao kuwakufurisha Waislamu unakuwa unaenda katika mienendo yao. Hawa ndio wanakuwa watangulizi wako, na wala si Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Aliyakuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Allah subhanahu wa ta'ala amesema, aliyakuwa Allah subhanahu wa ta'ala amesema, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, hakika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mna kiigizo chema. Na amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhamasisha kuwafuata masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, shikamana na sunna zangu na sunna za makhalifa wa nguvu, yani Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, au ni makhalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na alipotaja kuhusu kugawana umma katika makundi 73 akasema, wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kundi la kufuata, akasema, hum man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawma wa ashabi, ni wale ambao watakuwa wako katika yale ambayo niko nayo mimi leo hii na masahaba wangu, yani watakuwa wamemfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Kwa hiyo watu wa kufuatwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Ama kuwafuata makhawari katika kuwakufurisha Waislamu, kuwakufurisha, kuwafuata makhawari katika kuwakufurisha Waislamu ni kuwafuata watu wa shari ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza katika sifa zao kwamba, yaqrauna al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum, wanaisoma Qur'an lakini hawaifahamu, haivuki katika shingo zao, katika vifua vyao, kwa maana hawaifahamu. Athari ya tatu, ya nne ya kuwakufurisha, ya takfir bighairi haqqi, athari ya nne ya kuwakufurisha Waislamu bighairi haqqi, ya kuzuka watu hawa kuwakufurisha Waislamu, anna takfira almuslimin, kwamba kuwakufurisha Waislamu taftitu liuquwati limaniyati baina almuslimin, ni kuvunja udugu wa Kiislamu, udugu wa imani, wa udugu wa kiimani kati ya Waislamu. Kwa sababu mtu akimkufurisha Muislamu, halas anaona kwamba ni adui yake, wa khalqu lil adawati shadidati fima bainahum, na ni kutafuta au ni kutengeneza uadui uliokuwa mkubwa sana kati ya Waislamu. Waqad qala ta'ala innama al-mu'minuna ikhwa, Allah subhanahu wa ta'ala anasema hakika waumini wote ni ndugu. Kwa hiyo hakuna jamii yoyote ambayo wataingia watu wa takfiri isipokuwa watavuruga udugu wa Waislamu. Waislamu watakuwa hawaelewani, Waislamu watakuwa hawaelewani, kwa sababu ukishaambiwa fulani ni kafiri, alafu ule fulani unamuona anaenda kuswali, basi kumchukia kwake ni ashadu kuliko kumchukia kafiri wa asli. Kwa sababu gani? Kwa sababu yule unamchukulia katika hali ya unafiki, unamchukulia katika hali ya unafiki, kwamba ina maana anadhihirisha Uislamu kumbe anaficha ukafiri wake, au anajifanya Muislamu kumbe si Muislamu. Kwa hiyo unamchukia zaidi kuliko yule kafiri wa asli. Na ndio maana khawari ahlu takfiri wao, kwa wao ni ngumu au ni jambo zito zaidi kuua kafiri asli kuliko kuua Muislamu. Wakisha kukufurisha na kukuingiza katika unafiki, basi ni rahisi zaidi kukuua kuliko kuua alkafiri asli, pamoja na kwamba yote haikuzu sawasawa kuua kafiri asli wala kuua Muislamu. Haya mambo yanadhibiti katika sheria. Khamisan, jambo la tano,
أن تكفير المسلمين يؤدي إلى تحريم نكاحهم حتى نفاس لو هتاك نعتاد كفرش الإسلام يقابك تكفرش الإسلام إن بلكيه محرميشا وزار وميراثهم إلى تزار والترحم عليهم لأولئهم وكيفا والصلاة عليهم وصليا ودفنهم لأوزيكا وميراثهم والوالدين. وهذا ليس بالهين أيها الإخوة. هذا سوى جمع البس يعني كسيما فلان لكافي ويوه معناك هو وكيفة همتم زكا هكيفة همتم سوريا هكيفة همتم رحيم هكيفة همتم ريثي وسام تياري وشام توقع تكاو الإسلام ونا أحكام أمازو زينا قوجة بعد هذا. Na hili sio jambo jepesi kama wanavyodhani baadhi ya watu, bali inafika kipindi wanaharamisha ndoa za Waislamu, zinavunjika kabisa ndoa na wanazivunja ndoa za Waislamu. Yaani kwa mfano hawa watu wa takfiri waki kuna wakati wanaweza wakafikia kiwango cha kumdhuni mke. Siku hizi kuna mitandao ya kijamii, takfiri inatembea katika mitandao ya kijamii. Mkeo anaweza kaingia katika grupu la takfiri, miskini wewe ujue mfano, au katika Facebook akaingia katika akaunti ya mtu wa takfiri akawa anamfuatilia wewe mfano. Mwanamke akawa akafika kipindi akaamini ile imani na hatimaye kuwasiliana na wale watu na hatimaye wana mtindo wa kuwatorosha na kuenda kuwaficha katika maeneo na ndoa yao, na wakishapeleka huko wanatoa fatwa sasa kwamba wewe yule tena sio mumeo, kwa sababu yule ni kafi na wewe ni Muislamu. Kwa sababu yule ni kafi na wewe ni Muislamu. Kwa sababu watu wa takfiri, maana yake hata kule kuishi sisi katika mitaa hii au katika miji hii, basi sisi ni makafiri kwa wao. Kwa hiyo yoyote anayeridhia kuishi huku basi ni kafiri, wao wanakufurisha. Sasa anayetoka akaenda kwao yeye ndio Muislamu. Kwa hiyo mkeo kaenda kule, kuna inaachishwa ndoa ile kwa fatwa zao baadhi, alafu wao wanamuozesha kwa mtu mwingine ambao wanamjua wao mwenye fikra kama zao. Na hii ni hatari kubwa ndugu zangu Waislamu, na ni dhulma kubwa ambayo hao watu wanaifanya, na yote hii ni sababu ya kutoijua dini ya Islam kama alivyoeleza Sheikh Abdul Wahhab rahimahullah. Bali anna takfira almuslimina yuaddi ila tafridihim fi an-nar, ila tafridihim fi an-nar. Na hili jambo pia ni jambo baya sana, kwa sababu kuwafurisha Waislamu inapelekea kuitakidi kwamba wao wanaingia motoni milele, hawatotoka motoni kama vile Firaun na Haman. Kwa sababu sisi sote tunafahamu katika aqida ahli sunna kwamba murtakibul kabira au muislamu hakai motoni milele abadan, maadamu hajafa katika shiriki kubwa hakai motoni milele kama ataadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, maadamu kama katika Uislamu. Ama hao watu wa takfiri, kwa kule kwao kutoa hukumu ya takfiri kwamba huyu ni kafiri, maana yake anakufa si Muislamu na huyu anaishi motoni milele. Na hivyo ndivyo wanavyochukulia Waislamu wote wanavyofariki. Sabia anna ashaba takfiri qad wasalu ila tazwij ila darajati tazwiji banati lmuminina au tazwiji banati lmuslimin ila tazwiji nisai lmuminin au tazwiji banati lmuslimina bihujjati anna azwajahunna au abaahunna kufaru fayaqauna fi jarimati zina bisababi takfir. Yani kwamba kufurisha bila haki kunapelekea hawa matakfiri wanaokufurisha Waislamu bila haki, hususan hawa matakfiri ambao wanawachukua hawa wake za watu au watoto wao, wana mtindo pia wa kuwachukua na kuwapora na kuwateka watoto wa kike na kuwapeleka katika mabori. Wakifika huko wanaoozesha wao, wanasema sisi ndio mawali na baba yako kule na ndugu zako wote wale ni makafiri.
na kama tulivyoweza kuona kwamba anaweza kumchukua hata mkeo baada ya kumshirikisha hizi fikra, na akifika kule wanamuozesha na wanavunja ndoa yako, anasema yule ni kafiri. Kwa hiyo kwa kufanya hivi wanaingia katika kosa lingine la kabira min kabairi dhunub, nalo ni kuingia katika zina, ni kuingia katika zina, kwa sababu watakuwa wanafanya zina wanawazini wanawake wa Kiislamu. Nas'alullah as-salam wal afiya. Thaniyan, anna ashab at-takfir yahrubuna min al-mudun ila al-ghabat idha'a adam wujud al-muslimin fi al-mudun والمساجد, ويعتقدون ان مساجدنا كالكنائس وغير ذلك. هاو watu wa takfiri wanaokufurisha Uislamu wanahama, wanakimbia miji na wanaenda katika vichaka, wanakimbia miji na wanaenda kujificha katika vichaka, kwanza kwa kudhani kwamba katika hii miji hakuna Waislamu au haiwezekani Muislamu akaishi katika hii miji, na atakaishi katika hii miji basi atakuwa si Muislamu. Bali wanasema hii misikiti yetu si misikiti, bali ni masinagogi, makanisa na mfano wake. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanasema hakuna Muislamu au hakuna Waislamu katika nchi ambayo haitawaliwi Kiislamu. Yeyote anaishi katika nchi ambayo haitawaliwi Kiislamu basi haifai, ibada kwake haikubaliki. Kwa hiyo kujenga misikiti haina faida, na wala si misikiti, na kuswali kwenu hakuna faida. Bali makhawariji hawa matakfiri ambao ndio matakfiri hawaswali jamaa, hawaswali jamaa, wale ambao wamekuku sawasawa hawaswali jamaa na Waislamu. Wanasema jamaa haiswiki isipokuwa lazima kuwe na dola ya Kiislamu, au pia wanasema nani ataniswalisha wakati hawa maimamu wanaoswalisha ni makafiri, au vipi tutaenda kuswali katika makanisa na makafiri? Kwa hiyo sisi sote hapa wanatuona ni makafiri. Hawa ni wale ambao wamekuhuru kabisa katika zile fikra, na hii ni hatari ya takfir, na sababu zake kama tulivyoona ni wao kutojua dini ya Kiislamu na kutojua ahkam na kujua jinsi gani ambapo dini ya Kiislamu imeelezea masala mbalimbali yanayohusiana na mahusiano. Tasia anna ashaba at-takfir, kwamba watu wa takfir yabedauna bitakfiri muslimin likai yasulu ila mabtarahu wa huwa istihlalu dimaihim wa amwalihim wa a'radihim فيبيحون قتل مسلم او سرقة ماله او التعرض لعبد لعرضه بحجة انهم كفار. Watu wa takfiri wanaanza kuwakufurisha Waislamu ili wafike katika makusudio yao, nayo ni kuhalalisha damu za Waislamu na mali zao na heshima zao, kama tulivyoona mfano wa heshima ambayo wameanza kuihalalisha ni heshima ya mwanamke wa Kiislamu. Baada ya kumkufurisha mumewe, basi heshima yake wameivunja kwa kwenda kumwozesha wao, na wakachukua uwalii wao na mfano wake, na kuhalalisha mwanaume mwingine kumfanya naye tendo la ndoa, na huko ni kufanya zina, na vile vile kuhalalisha damu zao, kwamba wao wanaona ni halali kuwaua Waislamu ambao wamewafundisha wao, Waislamu ambao wao wamewafundisha. Wanadai kwamba mtu akishakuwa kafiri basi inajuzu kumuua tu, inajuzu kumuua, kama ambavyo wao wanadai kwamba inajuzu kuwaua Waislamu wote. Na vile vile hili la kuhalalisha mali zao, mtu wa takfiri anamfundisha Muislamu haoni shida kukuibia au kuja kama jambazi kukuibia, na haya yashatokea. Anaweza akaja kama jambazi akaiba kwenye duka, akaiba katika store au katika nini, kwa sababu anaitakidi kwamba hii ni halali yake, ni mali ya kafiri. Kwa hata kama ingekuwa kafiri kweli kweli, nani aliyesema kwamba sheria imejuzisha kuiba mali ya kafiri? Nani aliyesema hivyo? Kwa hiyo haya yote ni
ni katika madhara ya kuingia katika fikra hizi za takfir. Kwa hiyo fikra hizi za takfir unaziona kwamba zina athari kubwa sana. Miongoni mwa athari zake ni athari za usalama, kwamba fikra ya takfir inavunja usalama, kwa sababu anayekufurisha anahalalisha damu yako, na ndio lengo kubwa la kuhalalisha damu yako. Na kuna faida vile, kuna hatari za kijamii, kuna hatari za usalama, na vile vile kuna hatari za kijamii. Hatari za kijamii kama hivyo kufarakanisha ndoa na kuozesha banati wa Kiislamu bila mawali, na vile vile kuingiza katika fikra zao. Na ama athari za kisiasa, ni kwa sababu ahlu takfiri, ikiwa nchi ni ya Kiislamu, kuna mtawala Muislamu, kwa hiyo wanaanza kuwafufuisha watawala, na kuanza kuwachochea Waislamu kwamba wafanye uasi katika nchi, na hatimaye kuanzisha vikundi kwa ajili ya kufanya uasi katika nchi. Na haya ni madhara katika madhara ya takfiri, kwa sababu takfiri wao wanaona kwamba nchi ikishakuwa si ya Kiislamu tu, au mtawala si Muislamu, au haitawaliwi kwa sheria za Kiislamu, basi lazima kufanya huo na kufanya uasi na kupambana na watawala. Na hii ni kinyume kabisa na manhaji ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni kinyume kabisa na manhaji ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliishi Makka katika utawala wasiokuwa Waislamu, lakini hajafanya uasi wa kuanza kuwashambulia na kuanza kuwavizia katika vichochoro na kuwaua kina Abu Jahali na mfano wake. Hakufanya hivyo, kwa sababu angefanya hivyo, basi angekuwa madhara makubwa sana kwa Waislamu na Uislamu kwa ujumla. Kwa hiyo haya ni madhara katika madhara ya hizi fikra za takfir, na hii ndio hatari yake, ambayo kwa leo inshallah tuishi hapa kutokana na muda, lakini yako mengine mengi ya kuelezea. Nas'al Allah salama wal afiya, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tunahitaji